Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Հետրվարին Երևան և Բաքու է այցելելու Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը, առաջ մղելու Թրամփի ուղին։ Ոսկետապի հոգևորականը ահազանգում է ճնշումների մասին։
Եկեղեցու բաները պիտի հանձնես ինձ։
Բանակում մահացած զինվորի ընտանիքը բարձրաձայնում է քրեական բարքերի մասին։
Իրանք իրանց լավ տղա համարելով կարան քո գլխին սարքեն։
Շարունակվում են Մոսկվա և Վաշինգտոն բանակցությունները։ Այլ թեմաներ՝ մշակույթ, սպորտ, առաջիկա մեկ ժամում։ Փետրվարին Հայաստան և Ադրբեջան կայցելի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը առաջ մղելու Թրամփի ուղին միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար։ Տեղեկությունը սոցցանցի իր էջում հայտնել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, շնորհակալություն հայտնելով Նիկոլ Փաշինյանին և Իլհամ Ալիևին օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը պահպանելու համար։ Թրամփը գրել է, որ Ջեյ.Դի. Վենսի այցի շրջանակում Միացյալ Նահանգները կխորացնի ռազմավարական գործընկերությունը Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի հետ կկնքի խաղաղ միջուկային համագործակցության հիանալի համաձայնագիր, պայմանագրեր ամերիկյան մեծ կիսահաղորդիչային արտադրողների համար։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը Բաքվին կվաճառի պաշտպանական սարքավորումներ, զրահաբաճկոններ, նավակներ և ավելին, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, չհստակեցնելով, թե ինչ նկատի ունի։ Այլ թեմաներ՝ Հյուսիսային Ամերիկայի Արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը հայտարարել է, որ փետրվարին կմասնակցի եպիսկոպոսաց ժողովին, որը մայրաթորը հրավիրել է Ավստրիայում։ Տերտերյանը վարչապետ Փաշինյանին միացած եպիսկոպոսներից է, որոնք հայտարարել էին, որ չեն մասնակցելու արտագնա ժողովին։ Միաժամանակ պարզ չէ, արդյոք Հովնան արքեպիսկոպոսը լքել է վարչապետի հռչակած եկեղեցու բարենորոգման խորհուրդը։ Լարված իրավիճակ է Ոսկետապի եկեղեցում տեղի քահանան օրերս միացել էր վարչապետ Փաշինյանի ու 10 եպիսկոպոսների նախաձեռնած եկեղեցու բարենորոգման ծրագրին, ապա հրաժարվել իր իսկ հայտարարությունից։ Այսօր Տեր Արտաշես քահանա Հակոբյանն ահազանգում է, որ եկեղեցու բարերարն ու համայնքի ղեկավարը իրեն վերջնագիր են ներկայացրել, ազատել խորանն ու հանձնել տաճարի բանալիները։
Ոսկետապի Սուրբ Սահակ Մեսրոպ եկեղեցում այսօր վաղարավոտից լարված իրավիճակ է։ Այստեղ առավոտյան այցելել են բնակավայրի վարչական ղեկավարն ու եկեղեցին կառուցած բարերարը և այստեղ ծառայություն իրականացնող հոգևոր հովին պահանջել են, որ եկեղեցու բանալիները հանձնի իրենց և դուրս գա տարածքից։
Առավոտյան վարչական ղեկավարը և եկեղեցու բարերարը միասին մի քանի օգու հետ եկան, հանդիպեցին, հովատանը նստած էին, եկան, սկզբից հանգիստ խոսեցինք, իրենց տեսակետը, առաջարկը հետևյալներ, խաղաղությամբ հանձնել եկեղեցու բանալիներն իրենց, քանի որ եկեղեցու բարերարը ինքն է, եկեղեցին իրեն է պատկանում, ասում է ինձ թուղթ ցույց տուր, որ եկեղեցին ձերն է, ասում հողը մայրաթորին է պատկանում, սեփականության յաղունք, հետևաբար ինչը որ հողի վրա կառուցված է, ուրեմն եկեղեցումն է։ Ասում է, չէ, եկեղեցու բանալիները պիտի հանձնես ինձ, մենք վաղը մարդ կբերենք, այստեղ պատարագ կանի։ Բնականաբար ես ասեցի, որ ես եկեղեցու բանալիները չեմ հանձնելու, ինձ հանձնված հոգևոր դիրքը եկեղեցին ես չեմ հանձնելու։ Այդ նույնն է, որ վաղը մեկը գա, որը մեկի տուն մտնի, ասի, ես ինչ օգնություն եմ արել քեզ քո տան վերանորոգման, կառուցման համար, դրա համար պիտի քոտունը տասինց, ես եմ բարերարը։
Այստեղ ծառայություն իրականացնող Տեր Արտաշես քահանա Հակոբյանը շաբաթասկզբին հայտարարել էր, որ միանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և մյուս հոգևորականների նախաձեռնած բարենորոգման օրակարգին, սակայն մեկ օր անց հայտարարել էր, որ հրաժարվում է իր այդ որոշումից։ Այսօր քահանան ասաց, որ իր կարծիքով իրեն եկեղեցուց հանելու քայլը հենց իր այդ որոշմամբ է պայմանավորված։ Նրա կարծիքով, եթե ինքը չմտափոխվեր իրեն եկեղեցուց հանելու հարցով, վարչական շրջանի ղեկավարը եկեղեցի չէր այցելի։
Ընդամենը մի ամիս առաջ լրիվ ուրիշ վերաբերմունք էր այդ մարդկանց հետ, ուրիշ մոտեցում էր, իրենք գոհ էին եկեղեցուց գնալուց, գալուց, ասում ենք իրաք օրը տեղ չի լինում, ինչ փոխվեց։
Ինչ փոխվեց
կարծիքս շատ լայն կարա լինի, բայց ես արդեն ինչպես նշեցի խոսքիս մեջ, հենց իմ հայտարությունից է բխում այդ փոփոխությունը։
Տեր Արտաշես Քահանահակոբյանը ծառայում է Մասիացոտնի թեմում, որը վերջերս հայտնվել էր Մայրաթորի և եկեղեցու մեջտեղում։ Փաշինյանին միացած այս թեմի առաջնորդ Գևորգ Սրբազանին ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաշտոնան կերարել, հետո արդեն Գևորգ Սրբազանը դատ էր տվել Մայրաթորին և դատարանը որոշել էր նրան վերականգնել իր պաշտոնում։ Սրան զուգահեռ Մայրաթորը առաջնորդական տեղապահ է նշանակել հայ Ռուբեն Զարգարյանին, որը սակայն թեմի առաջնորդարան չի կարող մտնել, այնտեղ ոստիկանական հսկողություն է։ Այս օրերին թեմի քահանաները նաև պատմում են, որ տեղական իշխանությունները քահանաների հետ զրույցներ են իրականացնում և հորդորում միանալ Փաշինյանի օրակարգին։ Այստեղ ծառայող քահանայի կարծիքով այսօրվայից է ևս բացառապես համայնքի ղեկավարի և բարերարի որոշումը չէ։
Երբ որ տեսան անդերդվելու եմ, արդեն մի փոքր տոնը բարձրացավ, խոսակցության մեջ անհար իր բարեր, բարապաշար, և երբ որ սարկավակին խնդրեցի, որպիսի տեսա ձայնագրի այս ամեն ինչը, անմիջապես տարածքից դուրս եկան, խոստանալով, որ կվերադառնան և զամոքները կփոխեն։
Որացում եք անհար իր բարեր և տոնայնության փոփոխություն ում կողմից էր, ինչ էին ասում։
Բարերարի կողմից, միայն բարերարի կողմից։
Ում հասցեին ուղված վիրավորանքները։
Եկեղեցում ծառայողների, չգիտեմ, ինչ որ մեկ այդ ժամանակին դեպքեր եղել, դա էր հիշում։
Բարեր արներ այդպես
խոսում։ Այո։
Եվ ինքը համարում է, որ եկեղեցին իրենն է, եթե ինքն է ներդրում։
Եվ համարում է, որ այսքան բան, երբ որ արել է ինքը, ես իրենց չեմ տարել, այսպես իրենց բարերոսին, իրենց պատիվ չեմ տվել, մի կտոր հաց չեմ կերցրել իրենց։
Անտեղի ունեցածին այսօր անդրադարձել է նաև Մասիացոտնի թեմը, այն որակելով անօրինական և անթույլատրելի միջամտություն հայ առաքելական եկեղեցու գործերին, նույն որակումները հնչեցնում էր նաև այստեղ ծառայող քահանան, նա պնդեց, որ ինքը այստեղից հեռանալու մտադրություն չունի, ինչ քայլերի էլ դիմեն վարչական ղեկավարն ու բարերարը։
Ապօրինի հակօրինական այդ երկու բարի մեջ ամեն ինչ ներառված է, ես ինչ ասեմ, ուրիշ բարով։ Չեմ ուզում ավելի սեպ խրել մեր հասարակության մեջ։ Վերջը այս համայնքը, երբ որ ես եկել եմ այստեղ, փորձել եմ կառուցել համայնքը ժողովրդին, հավատացյալին, աղոթքի և միասնության վրա, մի վայր է ստեղծել եկեղեցին, որտեղ անկախ քաղաքական հայացքներից, անկախ մարդկանց տեսակետներից, մարդիկ կիրակի պատարագի էին գալիս։ Եվ դրանով ուրախանում եմ, որ կար մի տեղ այս համայնքում, որտեղ մարդիկ ամեն ինչ մի կողմ են դնում, համախմբում են Քրիստոսի շուրջը։
Մենք այսօր գյուղում փորձեցինք նաև գտնել վարչական ղեկավար Նշան Հովանիսյանին, սակայն թեփական պաշտոնյան ոչ զանգերին պատասխանեց, ոչ էլ համայնքապետարանի շենքում էր, և հայտնի չէ արդյոք նրանք այսօր հետ կգան, ինչպես զգուշացրել են հեռանալուց առաջ քահանային, որևէ տեղեկություն այս պահին չկա։
Տարեվերջին բանակում մահացած Սմբատ Կիրակոսյանի ծառայակիցը կալանավորված է զին ծառայողին ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Սմբատի ընտանիքը սակայն պնդում է, որ առաջին հերթին պատասխանատվության պիտի կանչվի զորամասի հրամանատարությունը, որի թողտվությամբ է տեղի ունեցել դեպքը։ Կիրակոսյանները համոզված են, որ իրենց որդին բանակում քրեական բարքերի զոհ է դարձել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում.
Վստահել եմ, ու հիմա ցավալին նաև ինչն է, որ դեպքը տեղի է ունենում խաղաղ պայմաններում, ոչ մարտական պայմաններում, խաղաղ պայմաններում։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Այդ նշանակում է, որ մեր գերատեսչությունը պաշտպանության ոլորտը տեղում չի։ Տեղում չի, եթե տեղում լինեն, նման դեպքեր չեն լինի։
Տարեվերջին բանակում մահացած 18-ամյա Սմբատ Կիրակոսյանի մայրն է, 43 օր է, Արմինե Սահակյանի հարցերն անպատասխանեն։
Մեր երկրի ղեկավարությունը ասում է, որ պատասխանատու է յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի համար։ Դեպքը տեղի է ունեցել, ինձ ով է պատասխան տալու, մեր երկիրը ինձ ինչով է պատասխան տալու։
10 ամիս առաջ որդուն մեծ հույսերով էին ճանապարհել բանակ, սպասում էին, որ դեկտեմբերի 14-ին իջևան կգնան զորամաս Սմբատի տարեդարձը նշելու, սակայն ծնունդից ընդհանրապես 1 օր առաջ ստանում են սահմռկեցուցիչ լուրը, Սմբատն այլևս չկա։ Քրեական գործը հարուցվել է անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, Սմբատին մահվան հասցնելու համար ծառայակիցն է կալանավորվել, քնչական այլ մանրամասներ չի հայտնում, նշելով, որ ակտիվ քննություն է ընթանում։
Պաշտպանության նախարարը ինչու չի կանգնում ասի հարգելի ծնող, ես քեզ հավակցում եմ, կորստը նաև իմ մեղքի պատճառով է,
Իմ բաց թողումների պատճառով է, որ ես չեմ կարողանում մի ոլորտ վերահսկեմ, որ այտենց բանա լինում։ Ուրեմն չեն կարողանում վերահսկեն, չէ՞ որ նման բանա լինում։
Զինվորի մահը վիճակագրություն չէ, ընդհատվեց մի երիտասարդ կյանք, որ այնքան երազանքներ ուներ, ոգևորությամբ էր սպասում բանակից հետոին, պատմում է որդեգորիս մայրը։
Չեմ պատկերացնում, որ ամեն մեկը մի հատ ընտանիքի սյունը, մի հատ ընտանիքի ամբողջ կյանքը, որ մի հատ զինվորի, մի հատ երեխու կորոստ, ամբողջ մի հատ ընտանիքի կյանք, այսպես գլխի վրա շրջում է։ Դրանք չեմ պատկերացնում, չի գիտեն այդ ինչա, որտեղ դա իրանց չի հասնում։
Սմբատը մոր հետ զրույցներում հաճախ է պատմել բանակում տիրող իր համար խորտ բարքերի մասին, զարմացել, թե ինչպես կարող են սպաները չնկատել ագրեսիվ վարքագիծը, ստորացուցիչ բառապաշարն ու տիրող անհավասարությունը։
Միշտ զարմանում էր, ասում էր, իրանց մոտ կային տղաներ, որ շատ ագրեսիվ էին, իրանց վարքը ահագին ագրեսիվ էր, ու դրանից երևի մյուսները ավելի վախենում էին, ավելի կաշկանդված էին, ավելի վախենում էին։ Ինքն ասում էր, ես զարմանում եմ, ոնց կարա զամպալիտը այդ չնկատի, այսինքն մենակ զամպալի չէ, կան մարդիկ, որ այդ չնկատեն, ու ոնց կարա էտի բաց թողնվի, միշտ էտ էր ասում, ասում էր, ես զարմանում եմ, ոնց չեն նկատում, ոնց չեն ինչ-որ բան ասում։
Մայրը հիշում է որդու պատմասները արտոնյալների մասին, դատավորի հարազատ, որ շրջում էր թանկարժեք հեռախոսով, շար կանգնում առանց զինվորական կոշիկի։
Ինչին ոտքերը ցավան, ես ստիպված հագնեմ սապոկներ, որ ոտքերը ցավա, բայց ինչ այդ մյուսը, այդ մյուսի տղանը, այտենց բան չանի, իրան ոչ մեկ չի կարա ասի, այդ ինչա խոսում, չի վերացել, այդ բանը չի վերացել, ուտի ցավալի է, ու որ ասում են վերացել է, չի վերացել, քրեական մշակույթը բանակում տիրում է։
Այս անհավասարությունը տեսանելի էր չէ՞ ղեկավար կազմին, հարցնում է երիտասարդ կինը, արդյոք որդին այդ բարքերի զոհն է դարձել։
Վարձում եմ դա, այդ տարբերակին չեմ բացառում, իրա տեսակը լինելով, իրա ամեն ինչը լինելով, ես մտածում եմ, հա, ինքը դարձել է դրա զոհ, ու իրա նման լիքը մարդիկ դառնում են դրա զոհ, մեկը ուղղակի ուզում է այսպես իրան այս կոմենկով տալով անցնում, մարդկը ասում է, ինչի համար դրա զոհը դառնամ, ինչի այսպես անեմ, պես է լինում, հիմնական այդպես է։
Ի վերջո ինքնասպանություն, թե սպանություն էր, ծանր կորստի տակ կգած մայրը չի կարողանում կանգ առնել մի պատասխանի վրա։
Կոնկրետ չեմ կարում գալ ինչ-որ մի կետի կանգնել ու հասկանաս սենց արել։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, միգուցե թշնամին է եկել, արել ու գնացել, դա էլ չեմ բացառում։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, եթե նույնիսկ կարող է ինքն արել, կողքը ինչ-որ մեկը կանգնել է ու ստիպել է, ես էլ տարբերակնել եմ մտածում, հիմա ես ամեն ինչ մտածում եմ, ամեն ինչ։
Այս ողբերգական դեպքը դիրքերում է եղել, մայրը պատմում է, որ չնայած վաշտի մասին բացասական կարծիքին, որդին դիրքերից գոհ էր, ոգևորությամբ էր պատմում այդ մասին, ինչու, ինչի համար, սկավոր մայրը պատասխաններ չունի, ծեց չի եղել, որդին չի բողոքել, չի ասել փող ուղարկեք, որ ինչ-որ մեկին տամ, չի ասել, որ անձնական խնդիրներ ունի։ Միակ մեղադրյալ զինվորի մասին խոսելիս մայրն ասում է, այդ տղան մյուսների նկատմամբ իշխող դիրք է ունեցել, որդին նաև նրան նկատի ուներ, երբ մորը պատմում էր վատ բարքերի մասին։
Իր ծնունդից մի օր առաջ դա կտեղի ունեցել, ու չգիտեմ ինչ ձև, ոնց, մեկա այդ իմ համար անհասկանալի մի հատ հանելու կա։
Մինչ Արմինեն փորձում է հասկանալ, ինչու է իր կյանքով լեցուն որդին դիրքերում մահացել, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկ նիր վերջին ասուլիսում խոսում էր շոշափելի արդյունքների եւ կարգապահության բարձրացման մասին, ասել էր անցած տարի բանակում 6 մահվան դեպք է գրանցվել, որոնցից 2-ը ինքնասպանություն են որակվել, իսկ սպանության դեպք չի եղել։
Կարգապահության բարձրացման ուղղությամբ նույնպես էական աշխատանքներ են կատարվել այս տարիների ընթացքում, եւ ես պիտի կարևորեմ 2025 թվականը, որովհետեւ 2025 թվականին մենք ունենք շոշափելի արդյունքներ։
Նախարարի գոհունակությունը հակադրվում է 40-ամյա մոր իրականությանը, նա պնդում է, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն ղեկավար զինվորականները, որոնց անգործության հետևանքով երիտասարդ կյանքեր են ընդհատվում։
Տղան ասում է, «Էսա բանակը, ես ոնց եմ գնալու ծառայեմ, հիմա ես որպես մայր, ում վստահ եմ»։ Ինչին վստահ եմ։
Տան պատերին Սմբատի քանդակներն ու նկարներն են։ Մանկուց ստեղծագործում էր ու պատրաստվում էր բանակից հետո շարունակել ուսումը համալսարանում։ Այսօր այդ երազանքների փոխարեն նրա ընտանիքում անորոշություն է ու վախը ապագայի հանդեպ։ «Ոնց բանակ ճանապարհեմ կրծեր որդուս»՝ հարցնում է թարմ վերքից ուշքի չեկող 40-ամյա մայրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը դատական նիստերին զուգահեռ պայքարում է, որ Կալանավայրից Հիվանդանոց տեղափոխվի, շուտով դատարանի առջև կկանգնեն նաև նրա հարազատները, երբ իրավապահները կոռուպցիոն մեղադրանքով մտել էին քաղաքապետարան, մի խումբ գյումրեցիներ շրջափակել էին շենքը, փորձելով թույլ չտալ տանել Ղուկասյանին, ինչպես իր, այնպես էլ աջակիցների մեղադրանքը նա համարում է քաղաքական։
Քնչական նավարտել է Գյումրի ինդիմադիր քաղաքապետի մերձավորների մասով նախաքննություն ու գործնուղարկել հակակոռուպցիոն քրեական դատարան։ Վարդան Ղուկասյանի որդուն փոխքաղաքապետ Փեսային եղբոր Թորանն ու կոմունալ բաժնի պետին իրավապահները մեղադրում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։
Առավոտ ժամը 6:30-ի սահմաններում եւ նույնիսկ հանրային քրական հետապնդում իրականացնելու որոշումը գոյություն չուներ։ Այդ ոստիկանական եւ հատուկ ուժերը ինչ գործ ունեին Գյումրիի մատուցներում։
Անցած հոկտեմբերին Գյումրիի քաղաքապետի ձերբակալության օրը աջակիցները հավաքվել էին քաղաքապետարանի դիմաց։ Ընթացքում Գյումրի բերված մեծաթիվ ոստիկանների ու ցուցարարների միջև իրավիճակը պարբերաբար լարվում էր։ Արդյունքում 4 տասնյակից ավելի մարդ հիմա մեղադրյալ է զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու արդարադատությանը խոչընդոտելու գործով։ Նախաքննությունը, սակայն, ավարտվել է միայն ենթադրյալ կազմակերպիչների մասով։ Քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղուկասյանն ըստ իրավապահների կազմակերպել է, որ պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն գործադրվի, նաև ղեկավարել է բռնությամբ գույքի ոչնչացմամբ ուղեկցված զանգվածային անկարգությունները։ Ով է բռնության ենթարկված պաշտոնյան, կոնկրետ ինչ գույք է ոչնչացվել, դատական տեղեկատվական համակարգում հրապարակված տեքստում նշված չէ։ Իսկ ինչպես է կրտսեր Ղուկասյանը կազմակերպել այս ամենը, երբ որ ձերբակալության օրը մեկ այլ գործով տնային կալանքի տակ էր, տնից չէր կարող դուրս գալ, ոչ էլ կապի միջոց օգտագործել։ Ինչպես է նախաքննական մարմինը հաստատել նրա մասնակցությունը, սա փաստաբան Զարուի Փոստանջանին հայտնի չէ։ Նա դեռ գործի նյութերն ու մեղադրական եզրակացությունը չի ստացել, բայց մեղադրանքը անհիմն է որակում։
Ակնհայտ քաղաքական մեղադրանք ոչինչ չեմ կարող ասել։
Վարույթ հարուցելու հաջորդ օրը իրավապահները արգրավել էին Ղուկասյանի ընտանիքի անդամների բոլոր հեռախոսները։ Արդյոք Սպարտակ Ղուկասյանը նրանց հեռախոսներից է զանգել։ Փոստանջանը պնդում է, ոչինչ չեն հայտնաբերելու հեռախոսների արգրավումը, ըստ նրա, ապօրինի է եղել։
Հեռախոսները վերցրել են ապօրինաբար։ Հեռախոսները վերցրել են, պահել են մեր կողմից ներկայացված բողոքների հիման վրա, պահել են ընդամենը մեկ օր, իհարկե միջամտել են հեռախոսների մեջի պարունակությանը, ըստ էության իրականացրել են թվային խուզարկություն, և հետո հաջորդ օրը հեռախոսները հետ են վերադարձրել, և որևիցե բան այդ հեռախոսների միջոցով չեմ պարզել։
Ինչ վերաբերում է զանգվածային անկարգությունների հոդվածով հարուցված քրեական վարույթին, փաստաբանը հարցում է, որևէ տուժած կա
այդ զանգվածային անկարգություններից, ով է տուժել, արդյոք կան տուժողներ, ես այդ տուժողների մասին տեղեկություն չունեմ։
Ազատության տեղեկություններով այս գործով քաղաքապետարանն է տուժող ճանաչվել, որովհետև գույքն է վնասվել, ինչպես նաև ոստիկաններ, բայց Փոստանջանը պնդում է, որ մարդիկ հակառակը ուժայինների գործողություններից են տուժել, գույքն էլ ոստիկաններն են վնասել։ Երբ Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետարանի շենքի հետնամուտքից դուրս բերելու համար կոտրեցին դուռը։
Ես ունեմ տեղեկություն, որ տուժել է ոչ թե զանգվածային անկարգությունից, այլ ոստիկանական և այլ ուժերի բռնի գործողություններից Գյումրիի քաղաքապետարանը և քաղաքապետարանի աշխատակիցները։
Քանի որ Սպարտակ Ղուկասյանն այլ գործով արդեն իսկ բանտում է, նրա նկատմամբ խափանման միջոցի հարց չի քննարկվել։ Կալանավորված է նաև նրա հորեղբոր Թորը, կոմունալի պետը տնային կալանքում է, իսկ փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանին արգելված է բացակայել երկրից։ Աներոջ պարտականությունները կատարող Առաքելյանը իր դեմ հարուցված քրեական գործը չի մեկնաբանում։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում կանխատեսել էր, որ հնարավոր է ինքն էլ հայտնվի անազատության մեջ։
Ինչ-որ թիրախային, ասեմ, խոչընդոտներ, այս պահին չի նկատվի, կարող է ինչ-որ իմ անձի հետ կապված հայտարարություններ լինեն, ինչ-որ բաներ ասեն, այդ տեսնենք
էլ։
Ամեն ինչի է սպասում ենք, ամեն ինչի է սպասում ենք, ամեն ինչի է պատրաստ ենք։
Եթե Ավետիս Առաքելյանը կալանավորվի, Գյումրին ըստ էության առանց ղեկավարի կմնա, երկրորդ փոխքաղաքապետը համայնքապետին փոխարինելու իրավասություն չունի։ Ավագանին թեև իր կազմից կարող է առաջին փոխքաղաքապետ ընտրել, բայց այս պարագայում Ավետիս Առաքելյանը պետք է մանդատից հրաժարվի, իսկ փոխքաղաքապետի պաշտոնը Վարդան Ղուկասյանի քաղաքական բանակցություններում չսակարկվող պաշտոներ, իր կալանավորման դեպքում այն փեսային փոխանցելու համար, բայց ըստ ամենայնի նման սցենար, որ փեսան ևս կարող է հայտնվել անազատության մեջ, Ղուկասյանը չեր կանխատեսել։ Գյումրիի քաղաքապետի մերձավորներին առաջադրված հոդվածներով 4-ից 8 տարվա ազատազրկում է սահմանված։
Ինչ նկատի ուներ Սամվել Կարապետյանը, երբ հայտարարում էր, թե իր ձևով կմիանա եկեղեցու պաշտպանությանը։ Ըստ իրավապահների, դա իշխանության յուրացման կոչ է, միլիարդատերը անազատության մեջ է։ Այդ արտահայտությունը նաև լեզվաբաններն են մասնագիտական փորձաքննության ենթարկել ու պնդել, որ կոչ չկա։ Մասնագետները հայտնվել են քնչականի ուշադրության կենտրոնում։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի գործով քննիչները գրականագետի տունը խուզարկել են անհիմն ապօրինի։ Վերաքննիչ դատարանն է օրեր առաջ որոշել, ասում է փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը։
Սա զանազան, զարմանազան խախտումների շքերթում հերթական խախտումներից մեկն է,
քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Գրականագետ Վանո Եղիազարյանը քնչական խմբի թիրախում է հայտնվել Սամվել Կարապետյանի այս խոսքերը վերլուծելու համար։ Քնչականը այն ներկայացնում է իշխանությունը բռնի զավթելու կոչ ու բանտարկել է գործարարին։ Գրականագետը վերլուծելու եզրակացրել է. այս մեկնաբանությունում կոչ չկա։ Մեկ ամիս առաջ քննիչները նրա տունը խուզարկել են, հեռախոսն ու համակարգիչը արգրավել։ Վանո Եղիազարյանը դիմել էր վերաքննիչ դատարան, առայժմ չի ուզում խոսել։
Այդտեղ չէլ կարող լինել կոչ, դա բոլորի համար հասկանալի է, ի սկզբանե ուղղակի ես գեղարվեստական մեղադրանքը դեռևս փորձում են առաջ տանեն, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ֆիասկո են ապրելու։
Մասնագիտական կարծիքի համար գրականագետներին ու լեզվաբանին դիմել էր փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը։ Բացի Վանո Եղիազարյանից, երկու գրականագետ ու լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանն էլ կարծիք են հայտնել, որ այստեղ կոչ չկա։ Քնչականը նրանց հետ է թիրախավորել։ Մեկ ամիս առաջ այս մասնագետներին ժամերով հարցաքննել են։
Խուզարկության որոշումը, որը կայացվել էր առաջիացյալի դատարանի կողմից, հատուկ վերանայման կարգով բողոքարկվել էր, և հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանը բեկանել է այդ որոշումը։ Ինքն փաստվեց ևս մեկ անգամ, որ առնվազն այս քրեական վարույթի շրջանակներում բնակարանի անձեռնմխելիության կոնվենցիոն սահմանադրական սկզբունքը վարույթ իրականացնող մարմնի համար առոչինչ է։
Դոցենտ Դիլբարյանը հարցաքննությունից հետո ազատությանը պատմել էր, որ քննիչներին ոչ թե հետաքրքրել է իր մասնագիտական կարծիքը, որքանով է հիմնավորված օբյեկտիվ, այլ թե արդյոք իրեն ուղղորդել են։
Ես ներկայացրել եմ կարծիք, որտեղ լեզվաբանորեն հիմնավորել եմ, որ խոսքային այդ շղթան շարահյուսական և ձևաբանական ու ոճաբանական տեսանկյունից չի ենթադրում կոչ, այսինքն չի ենթադրում երկրորդ կողմի առկայություն, որը կդիմի ինչ-որ գործողությունների, ինչը հետագայում մեղսագրվել է իրեն։
Փաստաբան Հակոբյանը իր պրակտիկայում չի հիշում նախադեպ, որ որևէ քրեական գործով քննիչները կարծիքի հեղինակներին այսպես թիրախավորեն։ Նրա կարծիքով ճնշելու, վախեցնելու նպատակով են արել։ Ի վերջո, եթե նրանք կասկածներ ունեին, իրենք առանձին կարող էին դիմել մասնագետների ու լսել նրանց եզրակացությունը, ասում է Ռուբեն Հակոբյանը։
Մենք աստիճանաբար 1-2 մինչև 7 մասնագետի, փորձագետի կարծիք ենք ներկայացրել նախաքննական մարմին, երևի թե մտահոգված էին, որ այդ թիվը 7-ից կարող է դառնալ 17, և պետք էր ինչ-որ ձևով զսպել, այսպես ասած, չակերտավոր ահաբեկել մասնագետներին, որպեսզի այս քրեական վարույթով այլևս այդպիսի կարծիքներ չտրամադրվի։ Եթե նախաքննական մարմինը գտնում էր դա հիմնավորված հետևություն, չի կարող էին այլ մասնագետների դիմել, կամ կարող էին Եթե փորձագետի փորձաքննություն նշանակել եւ ստանալ փորձագետի եզրակացություն, այլ ոչ թե այո, բայց դե իրանք լավ են, չէ՞, հասկանում, որ այդ տեքստը, որը արտահայտվել է Սամվել Կարապետյանի կողմից, չի կարող նույնիսկ վառ երևակայության պայմաններում գնահատվել որպես իշխանությունը բռնությամբ զավթել ու ուղղված հրապարակային կոչ։
Միլիարդատեր Կարապետյանը 8 ամիս է կալանավորված է, 7 ամիս ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում էր, հիմա տնային կալանքի տակ։ Նա ազատությունից զրկվեց, երբ հայտարարեց, թե պատրաստ պատրաստ է իր ձևով պաշտպանել եկեղեցին։ Այդ խոսքերից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային սպառնաց ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին։ Նույն օրը ոստիկանները շրջապատեցին գործարարի առանձնատունը։
Դա որևիցե կերպ միջամտություն համարել չի, անհնար է։
Վարչապետի սպառնալիքը քնչականի պետը ուղղորդում չի համարել ու վստահեցրել է, թե քաղաքական հրահանգ չեն կատարում։ Ավելի ուշ գործարարին մեղադրանք առաջադրեցին նաև փողերի լվացման հոդվածով։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Գևորգ Ստամբոլցյանը կամփոփի ավարտվող շաբաթը։
Նիկոլ Փաշինյանը Շվեյցարիա ժամանեց 5-7 հունվարի 22-ին, նախապես նրա այցը Դավոս չէր ծրագրվում վերջին պահին, սակայն Հայաստանի կառավարության ղեկավարը փոխեց իր պլանները, երբ հայտնի դարձավ, որ հենց Դավոսում է կայանալու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծվող խաղաղության խորհրդի կանոնադրության ստորագրման
արարողությունը։
Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանեց Դավոս, այստեղ էր արդեն Հայաստանի ֆորմալ ղեկավարը նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Դավոս 2026-ը թերևս այն եզակի դեպքերից էր, երբ իշխանական գրեթե որևէ իրական լիազորությամբ չորտված նախագահին այնուամենայնիվ հաջողվեց ստվերում թողնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հունվարի 21-ին Դավոսում կազմակերպված պանելային քննարկումներից մեկի ժամանակ, որին մասնակցում էր նաև Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի նախագահը երախտագիտության խոսքեր ուղղեց 2020 թվականի պատերազմը հրահրած և Հայաստանի սահմանին գտնվող գրեթե բոլոր ռազմավարական բարձունքներն օկուպացնելու հրաման արձակած մարդուն։
Ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Ադրբեջանի ղեկավարությանը պարոն Ալիևին, ինչպես նաև ես իրավունք ունեմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր վարչապետին, որովհետև երկրի մեր ղեկավարը վարչապետն է այն քաղաքական կամքի համար, որ դրսևորվել է, և դա նպատակը մեկն է եղել, գիտեք, հիմա արդեն տեսանելի է, նպատակը միայն խաղաղությունն է եղել, ոչ թե իշխանության, կներեք, որ ես այդպես եմ մեկնաբանում, պարոն Ալիև, մնալն է խնդիր եղել, այլ խաղաղ ապրելը։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ նախագահ Խաչատուրյանի այս հայտարարությունից 48 ժամ չանցած հայտնի դարձավ Արցախի վերջնական հայաթափման մասին, Ստեփանակերտում մնացած հատուկենտ հայերի Ղարաբաղը լքելու մասին տեղեկացրեց սոցապնախարար Արսեն Թորոսյանը։
Սիրելի հայրենակիցներ, տեղեկացնում եմ, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Ղարաբաղում մինչ այժմ բնակվող 10 հայեր և ազգությամբ ռուս 1 ՀՀ քաղաքացի դիմել են Ադրբեջանի և Հայաստանի պատկան մարմիններին։ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվել վելու խնդրանքով։ Դիմումների հիման վրա նշված անձինք տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն։
Բանաթերսեն, դուք ճիշտ հարց եք տալիս, մենք
այս շաբաթ կայացած կառավարության նիստը Փաշինյանի Դավոսյան այցի պատճառով վարում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նիստի ընթացքում կայացված գլխավոր որոշումը վերաբերում էր Զվարթնոց օդանավակայանին, որի կոնցեսիոն կառավարման ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2067 թվական։
Եվ երկրորդ տերմինալի կառուցման ամենա սերմ ժամկետները պիտի պայմանավորվենք, որպեսզի արագ այդ հարցը լուծենք, հակառակ դեպքում եւ օթանավերի համար եւ ուղևորափոխադրումների համար արդեն ունենք պրոբլեմներ։
Եվ եթե Հայաստանի գլխավոր օթային դարպասը դեռ 41 տարի լինելու է արգենտինացիների ձեռքում, ապա հայաստանյան երբեմնի երկու խոշորագույն ձեռնարկությունները Մարս գործարանն ու Մերգելյանի ինստիտուտն այս շաբաթ պաշտոնապես հանձնվեցին ռուսական Citronix ընկերությանը։ Ռուսաստանից եկող հիբրիդային հարձակումների մասին անդադար զգուշացնող և նախկիններին քննադատող իշխանությունները որևէ խնդիր չտեսան, երբ այս ձեռնարկությունները փոխանցվեցին Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների տակ գտնվող ռուսական ընկերությանը, որի սեփականատերն ի դեպ Ռոբերտ Քոչարյանի երկարամյա գործընկերն էր։
Հայաստանի իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրում փոփոխություն իրականացվել է 3 օր առաջ, իսկ 2 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն էր ընդունել ընկերության սեփականատեր ռուս միլիարդատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովին, ով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հետ համագործակցած սիստեմա ընկերությունների խմբի խոշոր բաժնետերերից է։ Ավելի քան 10 տարի այս խմբի տնօրենների խորհրդի անդամ էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սիստեման անգամ իր ներդրումներ ունեցել 2018-ին մարտի 1-ի գործով կանոնավորված Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակմանը։ Ըստ RBK-ի, Քոչարյանի 4.1 միլիոն գրավի մի մասը վճարել էր Սիստեման, բայց ոչ Եվտուշենկովն անձամբ։ Այնուհանդերձ Եվտուշենկովն ավելի ուշ իր աջակցությունը հայտնել էր Ռոբերտ Քոչարյանին 2019-ին, նորից վերջինիս ներառելով Սիստեմայի տնօրենների խորհրդում։
Հայաստանի տնտեսական դաշտում ամենաթեժ քննարկումներն այս շաբաթ նվիրված էին պետական պարտքին։ Հունվարի 22-ին ֆինանսների նախարարությունը հայտնեց, որ նախաձեռնել է Ասիական զարգացման բանկից 150 միլիոն դոլար բյուջետային աջակցության վարկի ներգրավման գործընթացը։ Ֆիննախի հայտարարությունից բառացիորեն մի քանի օր առաջ ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի տնտեսագետ Հովանես Ավետիսյանը հայտարարել էր 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը հասել է 14 միլիարդ 530 միլիոն ամերիկյան դոլարի։
Հայր ջան, տեղեկեք, որ Փաշինյանի կառավարությունը միայն 2025 թվականին ներգրավել է լրացուցիչ մոտավորապես 2 միլիարդ 800 միլիոն ԱՄՆ դոլար պարտք, 2 միլիարդ 800 միլիոն դոլար մոտավոր այսքան թիվ են ներգրավել։ Այս թվից միահռելի մասը մոտ 92% պարտքի հին մարում են արել և տոկոսավճար են վճարել։ Պատկերացրիք, չեն ճահռելի թիվը, տակը մնացել է մոտ 230 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այդքանն են տնտեսության մեջ դրել, այսինքն այդքանն են կարողացել ուրիշ ծախսեր անեն, չգիտեմ, ճանապարհ սարքել կամ ինչ-որ մի բան։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այս տվյալները չհերքեց։
Այո, պարտքը աճում է և ինչ-որ մի միլիարդից դարել է միատ ուրիշ միլիարդ։
Եթե ավելի կոնկրետ լինենք, ապա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տարիներին Հայաստանի պետական պարտքն աճել է 7 միլիարդ 700 միլիոն դոլարով։ Վարչապետի այս շաբաթվա հայտարարություններից դատելով, սակայն, ինչպես և ֆինանսների նախարարը, նա ևս այստեղ լուրջ խնդիր չի տեսնում։
Պարտքի հետ կապված, որ ասում եք, ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում 53,000 ընտանիք ձեռքաբերել հիպոթեքային վարկով բնակարան։ Բոլոր այդ ընտանիքների պարտքը տասնապատկվելա, բայց դրա արդյունքում այդ ընտանիքների բարեկեցությունը ոչ թե նվազել է, այլ աճել է։
Եվ եթե հիպոթեքային վարկը մարելուց հետո շարքային Հայաստանցում մնում է բնակարանը, ինչ է մնալու Հայաստանի Հանրապետությանը միլիարդավոր դոլարների վարկեր վերցնելուց հետո։ Ենթակառուցվածքային ծրագրերի խիստ համեստ ծավալների մասին այս շաբաթ Civilnet-ի եթերում խոսում էր տնտեսական թեմաներ լուսաբանող ամենահեղինակավոր հայաստանյան լրատվամիջոցներից մեկի, Արմինֆոյի գլխավոր խմբագիր Էմանուել Մկրտչյանը։ Նրա բնորոշմամբ ենթակառուցվածքների ստեղծման գործում տապալումների ամենավառ օրինակը ջրամբարների կառուցումն է։ Ծրագրված 8-ի փոխարեն հաջողվել է կառուցել միայն մեկը։
За 15 лет мы выдали одно водохранилище Ведийское, всё։
Վեդին և հարակից շրջանները այս շաբաթ էլ շարունակում էին մնալ Նիկոլ Փաշինյանի և հայ առաքելական եկեղեցու հակամարտության գլխավոր թատերաբեմը։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ տեղական իշխանությունները փորձում են ճնշում գործադրել Մասյացոտնի թեմի քահանաների նկատմամբ, որպեսզի նրանք միանան Փաշինյանի նախաձեռնած եկեղեցու այսպես կոչված բարենորոգման շարժմանը։ Թեմի 24 քահանաներից 19-ը, սակայն, այս շաբաթվա դրությամբ հավատարիմ էին նորանշանակ առաջնորդին Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանին։ Ամենադրամատիկ իրադարձությունները ծավալվել էին Ոսկետապ գյուղում։ Այստեղի քահանան սկզբում միացել էր բարենորոգիչներին, մի քանի ժամ անց որոշել վերադառնալ կանոնական դաշտ։
Ես տանջվում էի, չէի մտածում։ Մի ամբողջ գիշեր։
Մի երեկո ու մի գիշեր տևեց Ոսկետապի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Արտաշեսի միացումը Փաշինյանի ու 10 եպիսկոպոսների նախաձեռնած եկեղեցու բարենորոգման ծրագրին։
Ես այսպես մտածեցի, եթե իրենք ճշմարիտ են, եթե ճշմարտության ճանապարհն էի բռնել առաջի հայտարարությամբ, ուրեմն ճշմարտությունը ինձ պիտի խաղաղություն եւ հանգստություն բերեր։ Ես խաղաղ չէի։
Ոսկետապում շատեր տեղյակ չէին, որ իրենց քահանան կարճ ժամանակով միացել, ապա հրաժարվել է բարենորոգման օրակարգից։ Ասացին՝ լավ քահանա է, բայց երկիրը փոթորկած ու թիվ մեկ խնդիր դարձած թեմայի, կաթողիկոսի հերացման հետ կապված հարցեր ունեն։
Ինքը որ չի կարա այդ բանին անի, ասենք այդ կաթողիկոսին չի կարա գործիցանի, ինչ էլ ուզում անի, ինքը չի կարա։ Ինքը իրավություն չունի, չէ՞ խառնում։
Ինչը բարենորոգեն, կներեք, իլի թող մի հատ իրանք բարենորոգվեն, նոր մեր եկեղեցուն կպնեն, կներեք։
Եթե դա իսկապես բարենորոգում լիներ, ուրեմն դրա հենց սկզբից չէր լինի այսքան պառակտումներ, բաժանումներ, այլ սիրով բոլորը կհավաքվեին ու կանեին իսկապես բարենորոգումներ։
Նիկոլ Փաշինյանին միացած հոգևորականներն այս շաբաթ Գարեգին երկրորդին քննադատում էին նաև հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոսած ժողովն Ավստրիայում անցկացնելու որոշման համար։ Այն, որ ժողովը կազմակերպվելու է Հայաստանի սահմաններից դուրս, մայրաթորը հայտարարեց հունվարի 19-ին, իսկ հնչող քննադատություններին եկեղեցին հակադարձում էր ոչ վաղ անցյալի պատմական նախադեպերով։
Եվ այնպես է չի, որ հայ եկեղեցում, էջ միասնից դուրս,
ժողովներ չեն գումարվել։ Քննադատությունը ինչու՞ չի գումարվում Էջմիածնում։ Իսկ երբ որ Ստեփանակերտում գումարվում էր 2019 թվականին, այդ ժամանակ ինչու՞ չէի քննադատում։ Կամ Նյու Յորքում։
Պատասխանատու հայտարարություն եմ անում, որ ես էլ Սուրբ Կույս Ռիփսիմեն եմ եւ իմ որդու հայրն էլ Սիրահարների բարեխոս Սուրբ Սարգիսն է։
Շաբաթվա գլխավոր հերոսուհին ՀՊԱ-ական Ռիփսիմե Հունանյանն էր։ Պատգամավորուհու անկումը նույնքան սրընթաց էր, որքան վերելքը։ Երբեք կուսակցության գծից չշեղված Հունանյանը ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ էր ընտրվել հոկտեմբերի սկզբին, չնայած բարձրագույն կրթության բացակայությանը։
Իսկ ով ասաց, որ բոլորը պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն։
Հանձնաժողովի նախագահի աշխատասենյակում, սակայն, Հունանյանը մնաց ընդամենը 3 ամիս և 19 օր։ Այս ընթացքում նա շարունակում էր աչքի ընկնել աղմկալի հայտարարություններով։ Վերջին կաթիլը, որից հետո ՀՊԱ-ում ըստ ամենայնի որոշեցին հրաժարվել Հունանյանի ծառայություններից, դարձավ Խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրած այս մի հայտարարությունը։
Մեր պետությանը միայն զինվորներ պետք չեն, մեր պետությանը նաև պետք են գլուխներ, որոնք կօգնեն պետության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար։
Իսկ հաջորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր զբաղմունքներից մեկը լինելու է նվագելը։ Հունվարի 30-ին կայանա Փաշինյանի նախաձեռնած դիսկոտեկը, որի ընթացքում կառավարության ղեկավարը խոստանում է կատարել իրական Հայաստանի մասին իր իսկ հեղինակած երգը։ Փաշինյանի խոսքով 2 րոպե 54 վայրկյան տևողությամբ այդ երգը վերջնական տեսքի բերելու համար պահանջվել է շուրջ 6 ամիս։
Եվ միջազգային լրահոսից Աբու Դաբիում ավարտվել են Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների եռակողմ հանդիպումը։ Փակ դռների հետևում արևմտյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով բանակցությունները տևել են ավելի քան 3 ժամ։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները դրական և կառուցողական են գնահատել դրանք։ Ռուսական 10-ն էլ իր հերթին հայտնել է, որ կան որոշ արդյունքներ, կողմերը համաձայնել են հաջորդ շաբաթ կրկին հանդիպել Աբու Դաբիում։ Սպիտակ տունը բանակցությունների առաջին 3-վա փուլը արդյունավետ էր որակել, միջտեր Ռոյթերսը 3 հաղորդել էր, որ դեռ չկան նշաններ, որ կողմերը փոխզիջման են հասել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ ասել էր, որ երեկվա հանդիպման հիմնական թեման եղել է տարածքային խնդիրը, Դոնբասի հարցը։ Մինչ այդ Ռուսաստանի զինուժը անօթաչու թռչող սարքերով գիշերը կրկին գրոհել է Ուկրաինայի քաղաքները, Կիևում 1 մարդ զոհվել է, ջեռուցման և ջրամատակարարման խափանումներ են, Խարկովում վիրավորվել է 19 մարդ, անօթաչուն հարվածել է հաղստականների հանրակացարանին, վնասվել են հիվանդանոց ու ծննդատուն։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է ազգային պաշտպանության նոր ռազմավարությունը, ըստ որի տեսանելի ապագայում Ռուսաստանը կմնա մշտական, բայց կառավարվող սպառնալիք ՆԱՏՕ-ի արևելյան անդամ երկրների համար։ Զեկույցում նշվում է, որ չնայած Ռուսաստանը բախվում է ժողովրդագրական և տնտեսական դժվարությունների, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը ցույց է տալիս, որ միևնույն է, դեռ ունի ռազմական և արդյունաբերական հզորության նշանակալի պաշարներ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ձմեռային օլիմպիական խաղերում Հայաստանն առաջին անգամ գեղասահորդների զույգ կներկայացնի։ Կարինայի և Նիկիտայի ելույթին 3 շաբաթ է մնացել, ակտիվ մարզումներ են։ Միլանի Սառցեբեմում նրանք համացանցի հիթ դարձած իրենց համարն են ներկայացնելու։ Արա Գևորքյանի Արցախ երաժշտության ներքո։
Կարինա Ակոպովան և Նիկիտա Ռախմանինը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին գեղասահորդ զույգն են, որ Հայաստանը կներկայացնեն Միլանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերում։ Ոտնաթաթը հարելուց պաշտպանող հատուկ գուլպաներ ու ճերմակ չմուշկներ, որոնք օլիմպիական սառույցին կլինեն հաշված օրեր անց։
Я всегда холодна. Я всю жизнь на льду.
Կյանքի մեծ մասը սառույցի վրա անցկացրած գեղասահորդը մրսկան է։ Սահադաշտ դուրս գալուց առաջ մի քանի շերտ է հագնում, որ հետո աստիճանաբար թեթևանա։
Я не говорю по-армянски, но с ворумом. Дежвары, но я пытаюсь.
Մոսկվայում ծնված 22-ամյա հայուհին հպարտ է, որ վերջապես կարող է Հայաստանի դրոշի ներքո ներկայանալ։
Мы наконец-то это сделали.
Մենք արեցինք դա։ Ես վերջապես կարող եմ ներկայացնել իմ էթնիկ հայրենիքը ու հոգիս Ջերմանում է այդ մտքից։ Հատկապես Չինաստանում ելույթից առաջ ընդհանրապես անհանգստություն չկար։ Այն չկվեց անմիջապես, երբ հայտարարվեց, ներկայացնում են Հայաստանը։ Ես միանգամից ժպտացի։ Հոգիս խաղաղվեց ու մենք սկսեցինք ելույթը։
From Armenia. Well, clearly we have just seen our new leaders.
Yes.
Պեկինում հենց ելույթի վերջին վարկյաններին արդեն պարզ էր, կանաչ լույսը դեպի 2026-ի ձմեռային օլիմպիական խաղեր վառված է։
Էմոցիաներն ինձ ողողել են, ես երկար չէի կարողանում հանգստանալ։ Անմիջապես զանգեցի մայրիկիս, բոլորի հետ խոսեցի ու լաց եղա
նրանց հետ։
Հայաստանը ներկայացնող զույգը Իտալիայում սառույց դուրս կգա նախ փետրվարի 15-ին, կարճ ծրագրով, Արագևորքյանի Արցախ ստեղծագործության ներքո։ Հենց այս կատարումը զույգին մեծ ճանաչում բերեց։
Она взорвала прям весь Instagram. Все социальные сети начали.
Այն պայթեցրեց ողջ Instagram-ը, ողջ համացանցը։ Բոլորը հրապարակեցին մեր ելույթը։ Դա եւս իմ մանկության երազանքն էր, որպես հայուհի, երբ մեկնեմ օլիմպիական խաղերի, ելույթ ունենամ Արցախի ներքո։ Այնպես ստացվեց, որ հենց այս սեզոնին մեզ թույլ տրվեց ելույթ ունենալ։ Օլիմպիական խաղերի սեզոն էր ու ես առաջարկեցի սահել Արցախի ներքո։ Ինձ հետ համամիտ չէին, բայց ես պնդեցի, ասացին անիմաստ է քեզ հետ վիճելը, սահիր ինչի տակ ուզում ես։
Սև պարզ ազգային տարերով այս գեստի գաղափարը ևս իմն է, հպարտանում է Կարինան։ Հայկական սառույցի վրա հայտնվելուց րոպեներ անց էլ խնդրում է միացնել Արցախը։ Զույգը տարիներ շարունակ ներկայացել է Ռուսաստանի դրոշի ներքո։ 2024-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո որոշել են փոխել մարզական քաղաքացիությունը։ Ըստ կանոնակարգի 2 տարի ստիպված են եղել մնալ մարզական կարանտինի մեջ, բաց թողնելով բազմաթիվ մրցաշարեր, ինչև որ անցած տարի հաստատվել է նրանց անցումը Հայաստանի հավաքական։ Հիմնական մարզումները, սակայն, դեռ Սոչիում են, մարզիչներն այնտեղ են, բայց Երևանյան սառույցի որակը գերազանցում է Սոչիինը, խոստովանում են։
А тут вообще всё.
Արդեն երկխաղացի գեղասահորդները Միլանում Հայաստանի դրոշի ներքո կմրցեն 19 զույգերի շարքում, ըստ մարզչի տասնյակում հայտնվելու լուրջ շանսեր ունեն։ Ինչպես Պեկինում, Միլանում եւս ազատ ծրագրով հանդես կգան Միլիոնատերը ետնախորշից ֆիլմի հնդկական հնչյունների ներքո փետրվարի 16-ին։ Կարևոր է սառցադաշտ դուրս գալը սառը գլխով, վստահ է Կարինայի 6 տարվա զուգընկերը։
Նա չափազանց էմոցիոնալ է, ես ավելի հանգիստ եմ ու հավասարակշռված։
Ну иногда это может мешать.
Երբեմն դա խանգարում է, բայց հիմնականում օգնում է չհանձնվել, երբ ինչ որ բան չի ստացվում։
Ճանապարհը դեպի օլիմպիական սառույց հարթված է, օրերը հաշված։
Մենք սրան մի ամբողջ կյանք ենք սպասել, մանկուց քայլել ենք այս նպատակի ուղղությամբ, բայց իրական զգացողությունները կունենամ, երբ Հայաստանի դրոշով կքայլենք բացման արարողությանը։ Հիմա ուղեղով գիտակցում ես, որ գնում ես օլիմպիական խաղերի, բայց չես կարողանում մինչև վերջ պատկերացնել, որ դու դա արել ես, որ քեզ մոտ դա ստացվեց։ Այ երբ այնտեղ լինեմ, քայլեմ դրոշով, նոր հանգիստ շունչ
կքաշեմ։
Գեղասահոր զույգը հույս ունի, այս օլիմպիական սառույցը կլինի առաջինը, բայց ոչ վերջինն իրենց մարզական կյանքում։ Զարմանահրաշ բնությունը խոհանոցն ու մարդիկ նրանց ոգեշնչել են, ապագայի պլանները ևս կապել Հայաստանի հետ։
Մենք նախատեսում ենք մասնակցել ևս մեկ օլիմպիադայի, իսկ դրանից հետո ուզում ենք գեղասահքի մարզադպրոց բացել Հայաստանում ու զարգացնել մարզաձևն այստեղ։ Կարծում եմ, դա հնարավոր է։
Հակոբովայի և Ռախմանինի ելույթը Միլանում կդառնա պատմական, ազդարարելով հայկական գեղասահքի օլիմպիական նորամուտն այս մրցաձևում։
օգոստոսին Վաշինգտոնում փաստաթղթի ստորագրումից 5 ամիս անց TRIP նախագիծը մտնում է գործնական փուլ, անցած շաբաթ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները հրապարակեցին ճանապարհային քարտեզն ու պայմանները, ինչպես է կյանքի կոչվելու Թրամփի ուղին։
Ուղիղ կարծում եմ, Հայաստանը հստակորեն պահպանում է TRIP-ով առևտրի և տարածման նկատմամբ մաքսային և սահմանային վերահսկողության իրավազորությունը։ Մյուս կետը՝ հարկերի, մաքսային տուրքերի և առևտրի ու տարածման այլ պարտադիր վճարների նկատմամբ իրավազորությունը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում բոլոր հատվածներ հասանելիությունը։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում տարածքի երթուղու մասերում բոլոր հայկական օրենքները կիրառելու իրավազորությունը։ Այսինքն հարգելի հայրենակիցներ, ինչ որ կասկածի տակ էր դրվում, ինչի շուրջ մտահոգություններ էին հնչում, ինչի շուրջ ուրեմն վախեր էին հնչում, ինչի շուրջ երբեմն անկեղծ մտահոգություններ, երբեմն ուղղակի չարամիտ մանիպուլյացիաներ էին արվում, ես քիչ առաջ ուղիղ մեջ բերեցի, կարող եք ինքներդ բացել, կարդալ, համոզվել, այնքան միանշանակագրված, որ ցանկության դեպքում նույնիսկ մանիպուլացնելը շատ դժվարանելու, ես հիմա չեմ նախանձում մեր որոշ ընդդիմադիրների կամ առանձին մարգինալ խմբակների, որոնք ճանք ու եռանք չեն խնայում նոր մանիպուլացիաներ հնարելու, հիմա ես չգիտեմ ինչ պիտի մանիպուլացնեն, թեև շատ երբեմն ուղղակի շատ պնդերես ձևով, սևով սպիտակի վրա գրվածը նույնիսկ կարողանում են հակառակ ձևով, հակառակ լույսի ներքո ներկայացնել, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ գրված և հրապարակված է, ինքներդ կարող եք կարդալ։
Եվ այսպես ինչ է գրված Վաշինգտոնյան հայտարարությունում և ինչ է դրատակ տեսնում հայաստանյան ընդդիմությունը, ազատությունում են լուսավոր Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաժակյանը և Ռեստարտ հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Յուրի Մովսիսյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաժակյան, Միրզոյանի և Ռուբիոյի ընդունած ճանապարհային քարտեզում մեկ տասնյակից ավելի անգամ հիշատակվում է սևսպիտակի վրա ինքնիշխանություն բառը։ Դա դեռ չի փարատել ձեր մտահոգություն, որ միևնույն է Թրամփի ուղին միջանցքը։
Մինչ այս փաստաթղթի հրապարակումը, երբ առնվազն օգոստոսի հանդիպումը տեղի ունեցավ և հրապարակվեցին որոշակի մանրամասներ, մենք ասացինք, որ այն միջանցք է ակնհայտորեն, բայց դետալները պարզ չէին։ Այս փաստաթղթով, որը հնչեցրեց Արադ Միրզոյանը, դետալներով հիմնավորվեց, որ այն միջանցք է։ Ինչ նկատի ունենք մենք տվյալ դեպքում միջանցք ասելով, դա այն արտոնություններն են հսկողության հետ կապված, որոնք չպետք է իրականացնեն հայ մաքսավորները, ինչը եղել է Ալիևի նախնական պահանջը, Ալիևի մյուս պահանջը եղել է, որ դա չպետք է լինի փոխադարձ, այսինքն այն առանձնահատկությունները, որոնք կսահմանվեն, դրանք փոխադարձ չեն, միայն Հայաստանն է պարտավոր դրանք տալ, և այդ կետերը ինչ որ փաստաթղթում առկա է, ինչպես Արադ Միրզոյանը ասաց, հրապարակված է սպիտակի վրա փաստաթուղթը, կարելի է ընթերցել և տեսնել, որ այն իրենից ներկայացնում է միջանցք, որը անալոգը աշխարհում պարզապես չունի։
Պարոն Խաժակյան, անվտանգության ստուգում իրականացում, միգրացիոն վերահսկողություն, իրավապահ գործողություններ, թույլտվություններ հաստատումներ, զննում և ստուգում, բոլորը մեջբերում էին այս փաստաթղթից, որոնք վերապահված են Հայաստանի
Հանրապետության։ Ես առաջարկում եմ պարզապես մարդիկ բացեն այդ փաստաթուղթը, որտեղ նկարագրված է, այսպես գրված, ֆրոնտենդ գաղափարը, այսինքն առաջնային օղակը, որտեղ ասվում է, որ փաստաթղթերի ընդունումը իրականացվում է այդ կազմակերպության կողմից, հա՞։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, դուք երբ գնում եք որևէ երկիր, եվրոպական, հարևան Վրաստան, ոչ եվրոպական, նշանակություն չունի, դուք կարող եք ձեր անձնագիրը չտալով անցնել անձնագրային հսկողությունը, կամ կարող է ձեր անձնագիրը հսկել մեկը, ով ձեզ չի տեսնում։
Ոչ, կարող եմ ճամպրուկս, օրինակ, Թբիլիսի 7-նավականում հանձնել, ինչ որ X-ի ենթադրենք թուրքական կազմակերպության, որը այդ անվտանգության ստուգումը կանցկացնի և տվյալը կփոխանցի Թբիլիսի։
Հարցս այլ էր, կարող եք մտնել Վրաստան, անցնել Բագրատաշենի սահմանը, ներկա չլինել, բայց ձեր անձնագիրը անցնի հսկողություն առանց ձեզ։ Կարող է վրացի անձնագրային հսկողը առանց ձեր ներկայության անձնագրային հսկողություն իրականացնել,
առանց ձեզ տեսնելու, բայց որ այնտեղ վրացի հսկող չլինի և տեսախցիկը ինձ ֆիքսի և անցնեմ, գուցե ապագայում դա հնարավոր
է։ Կարող եք այդպիսի մի պետության սահման բերել, որը ոչ օթանավակայանի մասին է խոսքը, սահմանային անցակետի պետությունից պետություն, բացառությամբ եվրոպական պետությունը, որը մի միասնական տարածք է, որտեղ ձեր ասելով միայն Face ID-ով դուք կարող եք ցամաքային սահման հատել։ Մի այդպիսի պետության օրինակ կարող եք ասել։
Եվ ինչ մնում է փոխադարձությանը, որը դուք եւս պարոն Խաժակյան հիշատակեցիք, միջազգային եւ ներպետական փող կապակցվածության փոխադարձ առավելություններ կստեղծի Հայաստանի համար, ակնկալվում է։
Այո, փոխադարձ առավելությունը շատ պարզ է, ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ իրանական ուղեբերները Հայաստան անցնում են վճարելով սիմվոլիկ 5000 դրամ գումար 1 ֆուրի հաշվով։
Եւ ոչ անցման պայմաններ, որ այստեղ այսպես է, ուրեմն Ադրբեջանի տարածքում էլ անցման պայմանները փոխադարձաբար այդպես կլինեն։
Չէ, այդպես դա չի կարող արդեն լինել, որովհետև այդ front-end, back-end-ը ինչ որ այնտեղ գրված է, Ադրբեջանը նման պարտավորություն, եթե ստանձնել է միտեղ, մի հատ այդ փաստաթուղթը ինձ ցույց տվեք, Ադրբեջանը որևէ տեղ պարտավորություն չի ստանձնել, որ Հայաստանի բնակիչը կամ այլ երկրի քաղաքացի Հայաստանից դեպի Ադրբեջան անցումը անելով պետք է հանդիպի ինչ որ այլ կազմակերպության, այստեղ արդեն փոխադարձություն չկա, եւ այս փաստաթղթից ակնհայտ է երևում Վաշինգտոնյան փաստաթղթից էլ, որ Ադրբեջանը նման պատասխանատվություն, նման հանձնառություն չի ստանձնել։ Իրեն կհանդիպեն front-end-ին, դուք չեք հանդիպի այլ front-end-ի, դուք կհանդիպեք ադրբեջանցի մաքսավորի։
Պարոն Մոսյան, արձագանքից էր։
Ես նախ կուզեմ մի քանի նարատիվների անդրադառնալ։ Տեսեք, ամենագլխավոր խնդիրը նաև, որ մենք հարցադրումներ անելիս գնում ենք բարերի հետևից, հա։ Իշխանական կողմը ասում է 15 անգամ ինքնիշխանություն է ֆիքսված, նշանակում է մեր ինքնիշխանությունը հարգվել է, մյուս կողմը ասում է օրինակ միջանցք է։ Բայց երբ որ հարցը գալիս է նրան, թե ինչ է նշանակում միջանցք, առնվազն ես ու իմ գործընկերները հետաքրքիր օրինակ մեդիա մոնիթորինգ ենք արել օգոստոսի 8-ից շատ կարճ ժամանակ առաջ, օրեր առաջ, ինչ էր ասում անդիմադիր շրջանակներ, ովքեր ասում էին սա միջանցք է, ինչ էր ասվում օգոստոսի 8-ից հետո մինչև այս ընկած հատվածում, եւ ես խնդրում եմ այդ նարատիվներին հերթով անդրադառնանք, հա։ Օրինակ նշվում էր, որ Ադրբեջանը փայատեր է լինելու Երակոմ կոնսորցիումը։ Հիմա Ադրբեջանը Երակոմ կոնսորցիումը փայատեր է, թե ոչ։ Ինձ թվում է պատասխան շատ հստակ գրված է, որ սա հայ-ամերիկյան կոնսորցիում է լինելու, հայ-ամերիկյան ընկերություն է լինելու։ Ու այս համոզմունքը, որը շատ նաև երբեմն անկախ մտահոգությունների տեղիք էր տալիս, բխում էր նրանից, որ Ադրբեջանը նույնպես ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, որով կարգավորվում է Հայաստանի միջով անցնող տարածքը, ու նաև այդտեղից է նաև որոշակի անկեղծ մտահոգություններ նաև գալիս։
Այո, Էդմոն Մարոկյանն է։
Այո,
օգոստոսի 8-ին ժողովը։
Օգոստոսի 8-ից առաջ, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, նույն նաև պարոն Մարոկյանը ասել խաղաղության պայմանագիրը չի նախաստորագրվելու, որոշ ծայրահեղ դիրքորոշումների ես անպայման այս հաղորդումից հետո անպայման հղումները կդնեմ տակ, որովհետև պարոն Մարոկյանը նշել է, չի պնդել, բայց նշել է, որ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրել, որովհետև Ադրբեջանը շարունակել է պայմանել, բայց փաստացի խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրվել է, պարոն Մարոկյանը պնդում է, չի նախաստորագրվել։ Խնդիրը սրանում
է։ Կհրապարակեք, էլի հիմա մեզ դիտում են, կհրապարակեք, ձեր էջում խնդրում եմ, որ մեր եթերից հետո մտնեմ, ես էլ ձեր էջում դա տեսնեմ, եթե չեք առնվազն հիմա կհերքեք ձեր խոսքերը, որ
չէ, առնվազն ես որովհետեւ
ձեր էջում, եթե չգտնեք
հերքեք, բանալից առաջ տեսել եմ այդ խոսքերը,
չգտնեք հերքեք,
ավելի ծայրեղ գնահատականներ կային Սյունիքի, ընդհանրապես Սյունիքի այդ սահմանի, այսինքն երբ որ խոսում ենք արտատարածքային միջանցքի մասին, ու պատասխան չի հնչում, թե ինչ հատկանիշներ պետք է ունենա արտատարածքային միջանցքը, նշվում էր, որ տեղի ունենալու Սյունիքի անեքսիա Հայաստանը կորցնելու է իր հարավային սահմանը Իրանի հետ։ Այս փաստաթղթով որևէ կերպ, որևէ տողում, այդ տողից ելնելով չեն կարող պնդում անել, որ Հայաստանը Իրանի հետ սահմանը կորցնելու է։ Կարծում եմ պարոն Խաժակյանն էլ չի կարող պնդել, որ Հայաստանը Իրան սահմանը մենք կորցնելու
ենք։ Հետաքրքիր է, որ մենք երկուսով ենք բանավիճում, բայց դուք ինչ որ այլ մարդկանց մտքեր եք հնչեցնում եւ չեք հակադարձում։
Այո, ես գիտեք ինչի
համար։ Ձեր ասածները չեն եղել, բայց դա մենք չենք էլ
պնդել։ Չէ, չեմ ասում, որ դուք հենց դուք եք ասել, բայց դուք օրինակ ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարը ասում էր, որ Ալիևի խոսքները մեջ վերում, ասելով, որ Ալիևը պահանջում է, որ ոչ միայն հայերի չտեսնելու ճանապարհին, այլ որևէ այլ երրորդ կողմի ու մաքսային վերահսկողություն չի լինելու։ Դա փաստացի, այսինքն ոչ թե պնդվել է պարոն Մարոկյանի կողմից, ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարի կողմից, այլ շատերը օրինակ ասում են, չէ՞, օրինակ այ տեսեք Ալիևը միշտ պնդում է, մենք չենք հավատում, բայց վերջում դուրս է, ճիշտ է դուրս գալիս, բայց առնվազն այս դեպքում մենք էլի ֆիքսում ենք, որ Ալիևի պահանջը միայն հայ չտեսնելը չի եղել։ Ալիևը ասում էր մաքսակետեր չի լինելու, մաքսային վերահսկողություն չի լինելու, որևէ երրորդ կողմի չեմ տեսնելու, եւ նաեւ ասում էր, որ որևէ հայ չի լինելու, կամ որևէ հայ չի տեսնելու,
բայց դա փաստացի եղել է, որ
այո, ես դրա համար նաեւ դրան եմ ուզում անդրադառնամ։ Հայաստան 4 սկզբունք է առաջ քաշել այս բանակցություններից առաջ, Առնվազն դրա 3-ի մասով ես վերապահումներ չունեմ, իսկ ինչ մնում է փոխադարձության սկզբունքին, այո, ես վերապահում ունեմ, չեմ կարող այնպես պնդել, ինչպես շատ իշխանական գործիչներ են պնդում, որ Հայաստանը նույնպես նույն ընթացակարգերով Ադրբեջանի տարածքից օրինակ օգտվելու անցնելով օրինակ Ռուսաստան կամ այլ երկրներ, այս պարագան ես չեմ կարող պնդել շատ մի կարևոր փաստից ձեռնելով, որ նախ այս հայտարարությունը նախագծի իրականացման շրջանակը չէր կարող անդրադառնալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի եւ այլ երկրների միջև տարածման ուղիների վերաբերյալ, եւ երկրորդը չունենք դեռևս որևէ թե հրապարակային թե ոչ հրապարակային փաստեր, որ այս պահին բանակցում է։ Այ երբ որ խոստացել են, հա, որ շուտով բանակցություններ կնեն նաեւ փոխադարձաբար այդ ընթացակարգի ճշգրտելու, այդ ժամանակ կարող ենք պնդել, բայց միշտ մենք մոռանում ենք, որ սա ապրիորի իդեալական փաստաթուղթ չէ, հա, մեզ համար, այսինքն կոնկրետ կոնտեքստում է եղել այս փաստաթղթերի ստորագրումը ու նաև դրանից բխող Թրիփ նախագծի իրականացման շրջանակը, իսկ որն է եղել այդ իրողությունը, մենք գործ ունենք այսօր մի աշխարհի հետ, որտեղ ուժերի բալանսը այն ամենաիրարակոչ ձևով է դրսևորվում, իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուժային բալանսը մենք գիտենք, թե 2020 թվականից ինչպես է փոխվել, այդտեղ կարող ենք բազմաթիվ քննադատություններ հնչեցնել իշխանությունների նկատմամբ, որ օրինակ ներքին դիմակայունության շուրջ կամ արտաքին քաղաքականության ոլորտում բազմաթիվ սխալներ են թույլ տվել եւ այլն եւ այլն, բայց մենք հասել ենք մի իրողության, երբ որ նոյեմբերի 9-ի ճարտարապետությունը, որից էլի կարող ենք, հա, հիշում եք ընդդիմադիր շրջանակներին, դա նույնպես ասում են կապիտուլացիա եւ այլն։ Դրանք
թույլ տանք այս անգամ համառոտ, պարոն Խաժակյան, աստվածին արձագանքեք եւ հաջորդ հարցը արդեն պանոս։
Նախ եկեք ֆիքսենք, որ գործընկերս ընդունում է, որ սա միակողմանի է, այսինքն այն բոլոր զիջումները, որոնք իրականացվել են, նրանք հայկական կողմից են իրականացվել, փոխադարձությունը հետեւաբար այն, որ գրված է փոխադարձ ընթացակարգերի մասով, թե ոնց ադրբեջանցին է անցնելու Հայաստանի սահմանը եւ ոնց հայը կարող է անցնել Ադրբեջանի սահմանը, միակողմանի է, մենք ունենք պարտավորություն, իրենք չունեն։ Սա եկեք ֆիքսենք, որ երկու կողմս էլ բանավեճի, համաձայնենք, այդպես է, չնայած նրան, որ փաստաթղթում անդամ գրած է երկու կողմ փոխադարձ առավելություններով, ֆիքսեցինք։ Երկրորդը ես ուզում եմ ասել, որ այո, մենք պնդել ենք, որ հայկական կողմը գնում է այդ անընդունելի զիջմանը, որ հայի չպետք է հանդիպի ադրբեջանցին անցնողը, եւ դա գրված է փաստաթղթում շատ ուղակի front office երրորդ կողմ օպերատոր ձևակերպման պաշտոնական փաստաթուղթը ԱԳՆ-ի կայքում կախված է, հենց առաջին տողով գրված է, որ այդ մասնավոր օպերատորն է, որ պետք է իրականացնի փաստաթղթերի նախնական հավաքագրումը ստուգման համար։ Այսինքն այս Ալիևի պահանջը ո՞նց պետք է պատասխանի։ Լրիվ
չեք մեջբերում, front office-ի օպերատորներն աջակցում են, նրանք չեն որոշում։
Հասկանալի է, բայց հանդիպել անձնագիր վերցնելու գործառույթը տրված է այս կազմակերպության։
Հայաստանի պաշտոնյաները ֆիզիկական ներկայություն են պահպանում Հայաստանի սահմանային եւ մաքսային բլոկում։
Հասկացանք, ես չգիտեմ որտեղ են իրենք ներկա լինելու։ Այն ինչ ես փաստաթղթով չգիտեմ։
Փաստաթղթում գրված է մաքսակետերով։
Հասկանալի է։ Ֆիզիկապես իրանք որտեղ են լինելու, դա ո՞նց է լինելու։ Այն ինչ չգիտեմ, ես դրա մասին չեմ խոսի։ Բայց ակնհայտ է մի բան, որ անձնագիրը վերցնելու է մասնավոր կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Ես նորից գործընկերոջս եմ այդ հարցը ուղղում, ասեք մեկ պետություն, գոնե աշխարհում մեկ պետություն, որտեղ դուք ցամաքային սահմանը կանցնեք եւ չեք հանդիպի տվյալ երկրի պետական ծառայությանը, այլ կհանդիպեք ինչ-որ մասնավոր կազմակերպության, որը ձեր անձնագրային ստուգումը առանց ձեր ներկայության չի իրականացնի։
Ես միջազգային սահմանի առումով որևէ ուսումնասիրություն չեմ արել, բայց բազմիցս նշվել է, որ այլ օրինակ օթանավակայաններում այդ համակարգը կա եւ այլն, բայց քանի որ պարոն Խաժակյանը ընդհատ մասնակիորեն է մեջբերում front office back office հատվածը, չէ, կներեք, բայց մասնակիորեն եք մեջբերում, քանի որ մեզ մարդիկ լսում են, նաեւ նշենք, թե back office-ը ինչ գործառույթներ ունի, որտեվ խոսում ենք ինքնիշխանության մասին, ասում ենք, հա դե եթե չի տեսնել, ուրեմն վсё, ինքնիշխանությունը զիջված է, սա միջանցք է եւ այլն։ Այսինքն ཐամենը մեկ ֆակտորով, որ մենք մտածում ենք, որ որոշակի ընդհացակարգ Հայաստան տարօրինակ էստեղ իրականում գրած է, ես չեմ կարող ելնել, որ տարբերակված ընդհացակարգ չկա։ Խնդիրը էստեղ նրանում է, որ կոնկրետ միայն այս հատկանիշով ասել, որ սա արտատարածքային միջանցք է, ես չգիտեմ ինչ ասեմ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այսքանը ռադիոյի եթերում Վարդան Ներանց ազատության կայքում կմեկնարկի մեր հեռուստատեսային հաղորդումը։